Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 22 fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Mehribon. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Chinni bozor ma'murlari ustidan mahkama boshlandi.
Juda ham ko'p qurilish ishtirok etgan, juda ko'p shaxslarni ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
O'zbekistonda tilla buyumlardan aksiz solig'i undirilmoqda.
Razyasnenie berilgani yo'q. Har bitta grammiga o'sha $10 aksizni marka to'lanadi.
O'zbekistonda davlat tekin beradigan insulin yo'qolib bormoqda.
Men ota deb 10,000 so'm berib ketsangiz, kelasi safar dori kelganda telefon qilsangiz, dori beradi.
Tojikistonning Anzob dovonida 200 dan ortiq yo'lovchi 2 kundirki ko'chkiga asir bo'lib qolmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudida Zangiota tumanidagi Chinni bozor ma'muriyati rahbarlari, soliqchilar va qurilish xodimlari bo'yicha mahkama boshlandi. Ushbu mahkamada da'vogar sifatida ishtirok etayotgan huquq faoli Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, Chinni bozor faoliyatida aniqlangan jinoyatlar bo'yicha 10 dan ziyod odam mahkamaga tortilgan.
Bozor rahbari Ahmedov Rahim aka, yana umumiy bozorlar bo'yicha rahbar, familiyalarini bilmayman, Qobilxo'ja aka degan odam ekan. Shular juda ko'pchilik. Toshkent viloyati soliq departamentining boshlig'i Rustam Tursunboyevni ham qo'lga olishgan.
Sudlanuvchilar korrupsiyaga bog'liq jinoyatlar va davlat mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistondagi zargarlik do'konlarida sotilayotgan tilla buyumlarning har grammiga 10 AQSh dollaridan aksiz solig'i belgilandi. Toshkentlik savdogarlarga ko'ra, bu soliq allaqachon tillaning xaridor uchun belgilangan narxida aks etmoqda.
Но это зависит от пробы же ведь, до 80 и выше.
Hozir tillaning 1 grammi uchun narx 180 mingdan boshlab 260 ming so'mgacha. Eng arzoni bu o'zimizda chiqadigan 585-583 probali tilla. Shuning uchun 1 grammi 180 ming so'm deydi Toshkent shahridagi zargarlik do'koni sotuvchilaridan biri. Ushbu mavzu tafsilot. Shanba kuni ertalab Moskvadagi Yangi Arbat ko'chasida qurilayotgan tibbiyot markazining 13-chi qavatidan 3 mardikor qulab tushdi. Interfax xabariga ko'ra, 11-chi qavatning balkoniga qulab tushgan biri o'zbekistonlik, 2 nafari tataristonlik bo'lgan ishchilar og'ir ahvolda shifoxonaga yetkazilgan. 22 yoshli O'zbekiston fuqarosining umurtqa bog'onasi, qovurg'asi, oyoqlari shikastlangan. Shuningdek, bosh miya suyagi jarohatlangan aytilayotgan o'zbek mardikori hozirda reanimatsiya bo'limida davolanyapti. Bosh qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Qirg'iziston hukumatini Farg'ona yangiliklar xalqaro agentligi saytini to'sib qo'ygani uchun keskin tanqid qildi. Tashkilot o'z bayonotida qirg'iz rasmiylarining bu qadamini Markaziy Osiyoda dastlabki parlament demokratiyasi namunasi bo'layotgan mamlakat tanlab olgan yo'ldan og'ish deya baholagan. Seshanba kuni Qirg'iz Telekom davlat kompaniyasi parlament farmoyishiga binoan Farg'ona rus saytiga to'sib qo'yganini e'lon qilgandi. O'tgan yilning iyunida Qirg'iziston parlamenti Farg'ona rus saytini 2010 yil iyunida mamlakat janubida yuz bergan qonli voqealarni bir tomonlama yoritganlikda ayblab, uni Qirg'iziston hududida to'sib qo'yish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti fikricha, Farg'ona rus sayti aksincha axborotni berishda boshqalarga namuna bo'ladigan darajadadir. Bugun ertalab Gruziyaning ayirmachi Abxaziya o'lkasi prezidenti Aleksandr Ankvabga suiqasd uyushtirildi. Rossiya agentliklari xabariga ko'ra, Gatauta shahrida prezident ketayotgan avtomobil avtomatdan o'qqa tutilgan. Suiqasd natijasida Ankvab jarohatlanmagan, biroq uning bir qo'riqchisi halok bo'lgan, yana biri og'ir yaralangan. Abxaziya milliy xavfsizlik kengashining matbuot kotibi Stanislav Lakovaga ko'ra, suiqasd bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
На сегодняшний день можно сказать, на сегодняшнюю минуту, что
Hozirda politsiya tezkor qidiruv ishlarini olib bormoqda. Ayni paytda prezident o'z ish o'rnida dedi Stanislav Lakba. Shu paytgacha 59 yoshli Ankvapga nisbatan 6 marta suiqasd uyushtirilgan. Ozarbayjon Milliy xavfsizlik vazirligining xabar qilishicha, mamlakat hududida chet el fuqarolariga qarshi terroristik xurujlar amalga oshirishni rejalashtirgan ekstremistik guruh qo'lga olingan. Vazirlik bayonotida aytilishicha, mazkur guruh Eronning silah maxsus xizmat xodimi hamda Hizbulloh Iron Paras ekstremistik guruhining qurolli qanoti Mug'ambivat tashkilotining rahbari tomonidan tuzilgan. Guruh a'zolari razvedka ma'lumotlarini to'plagan, qurol va portlagichlar yiqqan, deyiladi vazirlik bayonotida. Xalqaro xabarlar: Afg'onistonda Qur'on nusxalarini yoqib yuborganiga qarshi o'tkazilayotgan namoyishlar payti kamida 5 kishi halok bo'ldi. Mahalliy shifokorlar ma'lumotiga ko'ra, Bag'ramdagi namoyishlar payti xavfsizlik kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasida kelib chiqqan to'qnashuvlar paytida yana 20 dan ziyod kishi jarohatlangan. Minglab odam ishtirok etayotgan namoyishlar Bag'ram harbiy bazasi oldida Kabul va Jalolobodda davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, politsiya avtomobilni yoqib yuborgan namoyishchilarni o'qqa tutgan. Norozilar Kabuldagi xorijliklarning yotoqxonasini yoqib yuborgan. Politsiya Kabuldagi AQSh elchixonasiga boradigan yo'lni to'sib qo'ygani aytilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Afg'onistondagi Amerika harbiy bazasida Qur'onga nisbatan nomunosib munosabat yuz bergani uchun uzr so'radi va voqea yuzasidan zudlik bilan tekshiruv o'tkazishga so'z berdi. Mudofaa vazirining seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, Afg'onistondagi xalqaro kuchlar qo'mondoni general Jon Allen Bag'ram harbiy bazasida Qur'onning bir necha nusxasi yoqib yuborilgani uchun bilan yoqib yuborilgani bilan bog'liq insident to'g'risida vazirlikka xabar qilgan. Suriyaning Xams shahridagi otishmalar paytida 2 xalqaro jurnalist halok bo'ldi, yana 3 nafari jarohatlandi. Muxolifat faollari ma'lumotiga ko'ra, halok bo'lganlardan biri Buyuk Britaniyaning Sunday Times nashri jurnalisti amerikalik Mari Calvin, ikkinchisi esa fransiyalik fotograf Remy Oakley'dir. Fransiya tashqi ishlar vaziri Alain Juppe Xamsdagi Remy Oakley'ning halok bo'lganini tasdiqladi. Suriyalik faollar hisob kitobichi so'nggi 2 kun ichida 100 dan ziyod odam halok bo'lgan, Xomsda 50 dan ziyod, Suriya shimolida esa 40 odam o'lgani aytilmoqda. Londonda joylashgan Suriya huquq himoyachilari tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning mart oyidan buyon davom etayotgan notinchliklar paytida Suriyada 7600 dan ziyod odam o'ldirilgan. Pokiston hukumati mamlakat sobiq prezidenti Parvez Musharrafni hibsga olishni so'rab Interpolga murojaat qiladi. Bu haqda bayonot bergan Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malikka ko'ra, Musharraf prezidentlik davrida mamlakat sobiq bosh vaziri Benazir Buxottaning xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriy choralarni ko'rmagan. Buxotta 2007-yilning 27-dekabrida saylovoldi mitingi chog'ida o'ldirilgan edi. Pokiston ichki ishlar vaziriga ko'ra, Buxottani o'ldirishni toliblar hamda ular bilan aloqasi bo'lgan haqqoniy tarmog'i ekstremistik guruhi uyushtirgan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga O'zbekistonda to'siq qo'yilganligi bois mirob.info hamda voha.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Toshkentdagi chinni bozor ma'murlari ustidan mahkama boshlandi. O'zbekistonda tilla buyumlardan aksiz solig'i undirilmoqda. Davlat tekin beradigan insulin yo'qolib bormoqda. Tojikistonning Anjob davomida 200 dan ortiq yo'lovchi 2 kundan buyon ko'chkiga asir bo'lib qolyapti. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Agar telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, hoziroq kirib ko'rishingiz mumkin ozodlik.mobiga va siz Ozodlik radiosining internet saytiga kirasiz. Eshitirishimiz davom etadi. Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudida Zangiota tumanidagi Chinni bozor ma'muriyati rahbarlari, soliqchilar va qurilish xodimlari bo'yicha mahkama boshlandi. Toshkent shahar va viloyatdagi yirik ilgurji bozorlardan biri bo'lgan Chinni bozor faoliyatida aniqlangan jinoyatlar bo'yicha undan ziyod odam mahkamaga tortilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan xabarchimiz Mehribon.
Mahkamada da'vogar sifatida ishtirok etayotgan huquq faoli Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, sudlanuvchilar orasida Chinni bozor boshqaruv raisi Rahim Ahmedov va bozorning boshqa xodimlari, shuningdek Toshkent viloyat soliq boshqarmasi mas'ul xodimlari hamda bozor qurilishida ishtirok etgan Tateko firmasi nomidan ish yuritgan xodimlar bor.
Bozor rahbari Ahmedov Rahim aka, yana umumiy bozorlar bo'yicha rahbar familiyalarini bilmayman, Qobilxo'ja aka degan odam ekan. Shular
besh tomdan iborat jinoyat ishi bilan tanishayotgan Sodiqbekovaga ko'ra, ayblov xulosasida sudlanuvchilar Chinni bozordagi qurilish ishlari uchun Tateko nomli soxta firma tashkil qilib, davlat budjetidan ajratilgan 4 milliard so'm pulni o'zlashtirib yuborgani qayd qilingan.
O'zi yo'q, qurilish firmasi nomidan bozor qurishgan. Bu yerda juda ham ko'p qurilishda ishtirok etgan juda ko'p shaxslarni sudan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tateko qurilish firmasini prorabi Abdurazzoq Farhod degan odamni olib kelishdi hibsxonadan. Davlatdan Chinni bozor qurish bahonasida davlat hisobidan 4 milliard pulni olib o'zlashtirib yuborganligi fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Vaholanki Chinni bozorni qurilishini faqat tadbirkorlarning hisobiga qurishgan.
Ayblov xulosasida yozilishicha, bozor ma'muriyati yangi qurilgan rastalarni tadbirkorlarga qimmat narxda sotish evaziga 11 million so'm miqdorida foyda ko'rgan. Sodiqbekovaga ko'ra, bozor ma'muriyati va Toshkent viloyati soliq boshqarmasi xodimlari tadbirkorlardan pora olganlikda ham ayblanmoqda.
Tadbirkorlarni spiskasini qilib, har bitta tadbirkordan 100 dollar pora yig'ayotgan vaqtida o'sha soliq xodimini ushlashgan pora bilan. Toshkent viloyati soliq departamentining boshlig'i Rustam Tursunboyevning buyrug'i asosida shuni aytgani bo'yicha men yig'ayotgan edim degan shu bilan u xabar bergan vaqtida Tursunboyevni ham qo'lga olishgan, pora oldi, bu yerda qotgan joyda qo'lga tushgan. Uni ham ustidan hozir jinoiy ish ketyapti.
Joriy yilning 19-yanvar kuni Chinni bozor ma'muriyati, soliq inspeksiyasi va SES xodimlaridan iborat jami 20dan ortiq odam hibsga olingandi. Bozor ma'murlari korrupsiyaga bog'liq jinoyatlar va davlat mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Chinni bozorda xo'jalik va maishiy texnika mollari bilan savdo qilinadi. 2010-yilning fevral oyida Toshkentdagi eng katta ulgurji bozorlardan biri bo'lgan Karvon bozor ma'murlari ham iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingandi. Norasmiy ma'lumot larga ko'ra, Karvon bozor rahbariyati 30 million AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirganlikda ayblangandi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Chinni bozor ma'muriyati rahbarlari, soliqchilar va qurilish xodimlari bo'yicha mahkama boshlandi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekistonda tilla buyumlaridan aksiz solig'i undirilmoqda. O'zbekistondagi savdo do'konlarida sotilayotgan tilla buyumlarga solingan aksiz solig'i qiymati har gramga 10 AQSh dollaridan belgilangan. O'zbekiston rasmiy matbuotida berilgan xabarlarga ko'ra, bu soliq mamlakatdagi chakana savdo bilan shug'ullanuvchi zargarlik buyumlari do'konlariga egalik qilayotgan yuridik shaxslardan undirilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
2012-yilning 12-fevralida Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi tomonidan tasdiqlangani xabar qilingan qarorga muvofiq, aksiz solig'i tilla buyumlarni sotuvchi zargarlik do'konlari, xususiy do'konlar yoki katta do'konlardagi zargarlik bo'limlariga egalik qiluvchi yuridik shaxslardan undirilmoqda. Soliq miqdori esa tilla buyumga yopishtiriladigan yorliqda ko'rsatiladigan har bir gramga 10 AQSh dollaridan qilib belgilangan. Toshkentdagi qator savdo do'konlari egalari va sotuvchilari bu soliq allaqachon tillaning xaridor uchun belgilangan narxida aks etganini aytmoqda.
Но это зависит от пробы же ведь. 180 и выше.
Bu tillaning sifatiga ham bog'liq. Hozir tillaning 1 gram uchun narx 180 mingdan boshlanib, 250-260 mingga qadar. Eng arzoni o'zimizda chiqadigan 585-583 probali tilladir. Mana shu tillaning grami bizda 180 ming so'm dedi Toshkent shahridagi zargarlik do'koni sotuvchilaridan biri. Toshkent markazidagi yana bir yirik savdo do'koni egasi esa tillaga aksiz solig'i solinishi sababi ularga qorong'u ekanini aytdi.
Hozircha u noma'lumdi. Разъяснение берилгани йўқ, лекин машинақа ҳар битта граммига ўша 10 доллардан курси бўйича этот аксизнинг марка тўланади деб. Азгина қимматлашади-да тилла.
Деди заргарлик буюмлар сотувчи хусусий дўконлардан бирининг эгаси. Унга кўра тилланинг ўзбек сомидаги нархи ўрташа 20 минг сомга яқин миқдорда қимматлагани харидорлар томонидан умумиятли оғир олинган, аммо савдо ўша-ўша. Ya'ni hali hanuz O'zbekistonning o'zida ishlab chiqariladigan tilla buyumlarining savdosi chaqqon. Sotuvchiga ko'ra, birinchidan O'zbekistonda chiqariladigan tilla buyumlari arzon, ikkinchidan bu buyumlarning ko'rinishi, dizayni o'zbekistonlik xaridorlarni qoniqtirmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan tilla buyumlar ayniqsa to'y marosimlari uchun ko'p xarid qilinadi. Bundan tashqari O'zbekistondagi tilla buyumlari do'konlarida Rossiyada, Italiyada hamda Turkiyada ishlab chiqarilgan tilla buyumlarning savdosi ham yaxshi. 2012-yilning yanvar oyidan boshlab O'zbekistonda tilladan tashqari yana spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlari va o'simlik yog'iga ham aksiz solig'i solingan edi. O'zbekiston Soliq qo'mitasidan olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2012-yilning 1-yanvardan boshlab spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga solinadigan aksiz solig'i 15%dan 21%gacha oshirilgan. O'simlik yog'iga solingan aksiz solig'i esa 10%ni tashkil etgan. Rasmiylarga ko'ra, bu turdagi mahsulotlarga aksiz solig'ining oshirilishi 2012-yil davlat byudjetini tuzishda inobatga olingan. Iqtisodchilar bilvosita soliqlar tizimiga tegishli bo'lgan aksiz solig'ining 2012-yildan boshlab bir necha tovar mahsulotlarga nisbatan joriy etilishini hukumatning O'zbekiston byudjetiga tushumni oshirish istagi bilan izohlaydilar. Xuddi shuningdek, rasmiy manbalarda ham O'zbekistondagi aksiz soliqlari oshirilishidan davlat g'aznasiga 2012-yilda 3 trillion 116 million so'm daromad tushishi kutilayotgani va buning 2011-yilga nisbatan 15%ga ko'p ekani aytiladi. 2011-yil davomida ham O'zbekiston hukumati xorijdan keltiriladigan qator oziq-ovqat mahsulotlari jumladan un, sut, go'sht mahsulotlari va tropik mevalar uchun 100 barobardan 200 barobarga qadar aksiz solig'i solgan edi.
O'zbekistonda tilla buyumlardan aksiz solig'i undirilmoqda. Savdo do'konlarida sotilayotgan tilla buyumlarga solingan aksiz solig'i qiymati har gram oltinga 10 AQSh dollaridan qilib belgilangan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni YouTube'da ham eshiting, Ozodlikni sunni yo'ldosh orqali eshiting, hamda Ozodlikni Twitter'da ham o'qing. Hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz Toshkentliklar hayotidan olingan lavha bilan davom etadi. Toshkent hokimiyati qabul kunini e'lon qildi. Bundan buyon har oy hokimiyat rasmiylari hokimiyat poytaxt ahlini qiziqtirgan savollarga javob beradi. Toshkent hokimiyati rasmiylari ushbu loyiha fuqarolar bilan davlat idoralari o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yish maqsadida amalga oshirilayotganini aytishdi. Huquq faollari esa allaqachon bu tadbirni xo'ja ko'rsin bir tadbir sifatida baholashmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent shahar hokimiyati poytaxt ahlini qiziqtirgan savollarga javob berish uchun har oy qabul kuni o'tkazilishini e'lon qildi. Toshkent telekanali, Toshkent oqshomi, Vecherin, Toshkent gazetalari bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan ushbu loyiha doirasida har oyda bir kun shahar hokimi yoki uning o'rinbosarlari, tuman hokimlari, boshqarma va tashkilot rahbarlari aholini qiziqtirgan savollarga javob berishadi. Toshkent hokimiyati rasmiylaridan biri ushbu loyiha fuqarolar va davlat idoralari o'rtasida muloqotni yo'lga qo'yish maqsadida amalga oshirilayotganini aytdi.
Qabul kuni degani u ramziy ma'noda aytayapmiz-da, shu fuqarolar bilan hokimiyat o'rtasida qandaydir munosabat bo'lsin. Yarim odamlarning savollariga javob bersin hokimiyat yoki o'sha idora tashkilot rahbarlari. Ular ham joylardagi o'zi bilmagan savollarga muammolarni o'rgansin degan mazmunda tashkil qilingan narsa bu.
Hokimiyatda dastlabki muloqot 29 fevral kuniga belgilangan. Shu kuni Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Tohir Matyakubov qabul kunini o'tkazib ta'lim sohasi, umum ta'lim maktablari, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifati, pedagog kadrlar tayyorlash va ularning faoliyati samaradorligini oshirish masalalari, soha xodimlari va fuqarolarning shu mavzudiga daxldor bo'lgan har qanday savollarga javob beradi.
Ko'rsatilgan mana xalq ta'limi bosh boshqarmasini boshlig'i chiqib gapiradilar, savollar bo'ladi, sizlar bergan savollar o'sha yerda ko'tariladi aholi murojaatlari bilan bo'yicha. Hozir boshlanishi xalq ta'lim boshqarmasi bilan boshlanadi, to'g'rimi? Keyin kasb ta'lim bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qurilish mavzusiga bo'lishi mumkin. Mavzusiga oid sizlar endi reja bor, reja asosida hammasini navbatma-navbat berib boramiz. Hozir xalq ta'lim bilan boshlanadi, belgilangan kunda o'tkaziladi, bo'ldi. Keyin boshqa mavzular, boshqa muammolar ko'tariladi.
Dedi Toshkent shahar hokimiyati rasmiylaridan biri. Toshkentlik huquq faollari esa allaqachon bu tadbirni xo'ja ko'rsin tadbir deya tay boshlashgan. Toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva fikricha, davlat idoralari fuqarolari bilan bu kabi muloqotni yo'lga qo'ygan yaxshi, lekin samimiy bo'lsa.
Я думаю, что это тоже неплохо. Я бы задала такой вопрос, что почему школьников средних школ до вообще вот продолжается такая практика, например, эксплуатация детей на вот этих хлопковые работы.
Мен масалан ta'lim sohasi rasmiylariga nimaga o'quv mavsumi payti o'quvchilar dala ishlariga majburlanadi? Maktablardagi poraxo'rlik illatlari, maktab ta'miri uchun nimaga o'quvchilar pul yig'ish kerak kabi savollarni bergan bo'lar edim. Shu savollarni elektron pochta orqali ularga jo'natyapman. Agar muloqot chindan ham muloqot bo'lsa, javob berishsin qani deydi huquq himoyachi. Fuqarolar o'zlarini qiziqtirgan savollarni info@toshkent.uz elektron manziliga yoki Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatining 239-05-48 yoki 233-13-21 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib o'zlarini qiziqtirgan savollarni qoldirishi mumkin, deydi hokimiyat rasmiylaridan biri.
Savolingizni ayting, ma'lum bir qismini o'sha kuni taklif qilamiz.
Endi ilmoqli savollar ham bo'ladimi, filtr qilinmaydimi?
Mumkin, nima savol berishingiz bu sizning ixtiyoringizda,
deydi hokimiyat rasmiylardan biri.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz o'zbekistonliklarning ijtimoiy hayotiga oid lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda davlat tekin beradigan insulin yo'qolib bormoqda. O'zbekistonning ayrim tumanlarida qandli diabet kasalliga chalingan bemorlarga davlat hisobidan bepul tarqatilishi lozim insulin dorisi hozircha taqchillashib qolgan. Bu haqda Ozodlikka Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida yashovchi diabetga chalinganlar ma'lumot yo'lladi. Bu mavzuni Zamira Shukur o'rgandi.
Onasi 15 yildan beri qandli diabetning og'ir turidan aziyat chekib kelayotgan Paxtakorlik Bahodirga ko'ra, faqat bir o'qituvchi maoshiga yashayotgan 6 jonlik oilada insulin yo'qligi ortidan jiddiy muammolar tug'ilgan.
2 oydan beri Paxtakorga poliklinikaga borsak, dori bermayapti. Qor yoqqanda o'sha bansaga borganda dori olishga yetkalib chiqib ketdi, shu kechgacha dorini kutgan, shu bilan buyragi og'rib qoldi. Olinmay keldi, hozir buyragi og'rib bansada yotibdi.
Deydi Paxtakorlik bu yigit. Paxtakor tumanida rasman ro'yxatga olingan 250 dan oshiq qandli diabetga chalingan bemorlarga insulin tarqatish uchun mas'ul rasmiy noyabr oyidan beri o'z tumaniga insulin berilmayotganini e'tirof etdi.
Insulin o'zi kelmayapti bizga, hozir bu yangi hisoblangan insulin kelmadi. Tenderdan keladi, yuqoridan viloyatdan keladi. Biz o'zimiz tumanga ajratilgan insulinni tarqatamiz. Davlat berishi kerak, davlat shu yil menimcha bermagan bo'lsa kerak, ular ham bizga bermayapti. Oxirgi dorilarimga noyabr oyida faqat tugatganman.
Dedi Paxtakor tuman markaziy poliklinikasining insulin tarqatish uchun mas'uli. Bu mutaxassisga ko'ra, insulin so'rab kelayotgan bemorlarga uzilishning qanchaga cho'zilishi noma'lum ekani tushuntirilmoqda va ularga bu dorini aptekadan olish tavsiya etilmoqda. Oilasi allaqachon insulinsizlikdan bir a'zosidan ajragan Bahodir har oyda 25 ming so'mga insulin sotib olishga qurbi yetmasligini aytadi. Onam bir kun insulinsiz qolsa o'lib qolishi mumkin va shuning uchun ro'zxordagi mollarni sotib bo'lsa ham unga dori olishga majburmiz, der ekan bu yigit. Insulin taqchilligi ortida O'zbekiston sog'liqni saqlash idoralarida o'tirgan mutasaddilar mas'ul ekanini taxmin qiladi.
Dekabr, yanvar, fevral davomida bizga hozir fevral oyining insulinini beradigan dekabr bilan yanvarga imzo chektirib oladi. Agar bizga dori bermaydi, pastayam shunday. Endi dori olsangiz, oldindan men ota deb 10 so'm berib ketsangiz, kelasi safar dori kelganda telefon qilsangiz, dori beradi sizga, agar bermaydi. Chiroq
ketgan dori. Tepadan kelib kelgan dorini o'zida olib qolib, tayin chekkadan qishloqdan kelganlarga bermasdi. Bermaydan o'zlari sotib yuboradi. Oyda 10 ming so'm bersangiz beradi. O'zi davlat tomonidan beriladi uchun.
Deydi paxtakorlik Bahodir. Ammo tuman bo'yicha insulin tarqatish uchun mas'ul rasmiy bunday da'volarni rad etadi.
Bizaga hisob kitob bilan shuncha keladi, shuncha tarqatamiz. Bizada hisob kitob bilan unaqa qilish iloji yo'q, chunki kirim chiqim degan narsa bo'ladi. Bizani o'zimiz ham tekshirganimiz bor. Uymoyi qurib hammasini tasarruf olingan. Insulin olayotganda sotib olasizlar, bemorlardan pul berilyapti, vrachga pul tashlayapsizlar deb. Biz insulinni bir so'msiz hammaga tarqatamiz.
Deydi paxtakorlik mutasaddi vrach. Kun davomida na Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va na O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilaridan insulin taqchilligi borasida izoh olishning imkoni bo'lmadi. Buning uchun mas'ul rasmiylar kun davomida telefon go'shagini ko'tarmadilar. Qandli diabet O'zbekistonda davlat hisobidan davolaniladigan kasalliklar ro'yxatiga kiradi va joylardagi sog'liqni saqlash tizimlari tekin insulin olishi lozim bemorlarni aniqlash va ularga dori tarqatish uchun mas'uldirlar. Ham bemorlar va ham ular yaqinlari va mustaqil kuzatuvchilar davlat hisobidan tarqatiladigan dorilarni muhtojlarga yetkazish tizimida korrupsiyaning chuqur ildiz otganini aytadilar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Anzob dovonida, bu Tojikistonda, 200 dan ortiq yo'lovchi 2 kundan buyon tog' qor ko'chkisiga asir bo'lib qolmoqda. Ular orasida yosh bolalar va ayollarning ham borligi aytiladi. O'sha hududda qutqarish ishlari olib borayotgan Respublika Favqulodda holatlar vazirligi qutqaruvchilari so'nggi kechada juda ko'p qor tushgani sababli vaziyat yanada murakkablashayotganini aytgan. Shuningdek, rasmiy manbalarning aytishicha yo'llarda qor qalinligi tufayli o'nlab yuk mashinalari ham to'xtab qolgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston favqulodda holatlar vazirligi rasmiysi Orif Nozimovning bildirishicha, 21-22 fevral kunlari tog' ko'chkisi qamalda qolayotgan 200 kishiga oziq-ovqat yetkazib berilgan.
Ayni hol shohro nazdiki 200 nafar aholi az mintaqaviy gunobon.
Shu soatlarda davonda qamalda qolayotgan 200 yo'lovchini qutqarish uchun barcha choralar ko'rilyapti, dedi Orif Nozimov. Favqulodda holatlar vazirligi tog'li hududlarda ko'chki tushishi ehtimollarini nazarga olgan holda fuqarolar va sayyohlarni tog'li hududlarga safar qilishdan tiyilish haqida bir necha kun oldin ogohlantirgan edi. Vazirlik rasmiysi Orif Nozimovning aytishicha, ayrim fuqarolar bu ogohlantirishni jiddiy qabul qilmagan. Natijada 200 dan ortiq yo'lovchi ko'chki qamalda qolgan. So'nggi kechada Dushanbe-Xo'jon avtomobil yo'lida qutqarish ishlari olib borayotgan favqulodda holatlar vazirligi qutqaruvchilari 200 metr chuqurlikdagi jarlikka qulagan Dulan rusumli yuk tashuvchi mashina haydovchisi Nurali Boboyevning jasadini yaqinlariga topshirdi. Vazirlik matbuot xizmatidagi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda taxminan 50 ta yuk mashinasi qor qalinligi sababli yo'llarda to'xtab qolgan. 21 fevral kuni favqulodda holatlar vazirligi mas'ullarining hisobotini tinglagan prezident Imomali Rahmon yo'lovchilar va yuk mashinalarini qutqarish borasida shoshilinch tadbirlar ko'rish borasida topshiriq bergani ma'lum qilindi. Anzob davonida qutqarish ishlarini olib borayotgan Respublika favqulodda holatlar vazirligi qutqaruvchilari so'nggi kechada juda ko'p qor tushgani sababli vaziyat yanada murakkablashayotganini aytgan. Tojikiston transport va Kommunikatsiya vazirligi esa yo'lni ko'chkidan tozalash ishlarida jiddiy texnik qiyinchiliklar bo'layotganini bildirdi. Ayni paytda bu mamlakatning tog'li hududlaridagi aholi transport va kommunikatsiya vazirligi ishi qoniqarsiz ekanidan shikoyat qilmoqda. Ularning aytishicha, yo'llar bir necha kunlab qordan tozalanmay qolmoqda. Bu idora xodimlari qor tozalagich mashinalari yetishmayotganini ro'kach qilib, yo'llarni qordan umuman tozalamaydi. Bu yil hali biror marta yo'l tozalanmadi. Aholi o'z tashabbusi bilan yo'llarga tuproq va qum sepib, shu yo'l bilan yo'lni qordan tozaladi. Rasht vodiysining G'arim tumanidan Nurobodigacha mana shu ahvol, dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Rashlik Sharifbek. Anzob dovoni Tojikiston shimoli aholini mamlakatning boshqa hududlari bilan bog'lab turuvchi yagona transport yo'li sanaladi. Anzob davonida o'tgan yillar ham ko'chki yuz bergan. O'shanda yuzlab yo'lovchi ko'chki orasida qolib, 10 ortiq kishi qurbon bo'lgani aytilgandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonning Anzob dovonida 200 ortiq yo'lovchi 2 kundan buyon ko'chkiga asir bo'lib qolmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli yo'lovchi, endi shu soatgacha olingan so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Qirg'iziston hukumatini Farg'ona rus saytini to'sib qo'ygani uchun keskin tanqid qildi. Suriyaning Homs shahridagi otishmalar payti 2 xalqaro jurnalist halok bo'ldi. Afg'onistonda Qur'on yoqilishiga qarshi namoyishlar payti 5 kishi o'ldi. Gruziyaning ayirmachi Abxaziya o'lkasi prezidenti Aleksandr Ankvabga suiqasd uyushtirildi. Pokiston Interpoldan sobiq prezident Parvez Musharrafni hibsga olishni so'radi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Seshanba kundan boshlab Qirg'izistonda Fergana.ru internet sayti parlament qaroriga ko'ra to'sib qo'yildi. Qirg'iziston parlamenti Fergana.ru agentligi chop etilayotgan maqolalarni millatchi va ekstremistik xarakterga ega deb topdi. Nashr tahririyati Qirg'iziston rasmiylari aynan qaysi materiallarni millatchi yoki ekstremistik deyotgandan xabari yo'q, lekin Fergana muharriri Daniel Kislov Ozodlik bilan suhbatda 2010-yilgi o'sh voqealari paytida o'z nashrida qirg'izistonlik o'zbeklar liderlariga minbar berilgani qirg'iz deputatlari tomonidan ekstremistik harakat deb topilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Danielning aytishicha, bu Qirg'izistonda axborot agentligi saytining parlament qaroriga ko'ra 1 marta yopilishidir.
Ну, если не считать той блокировки, которая была в период предшествующей первой революции и второй революции.
Qirg'izistondagi 1-chi va 2-chi inqilob oldidan Aqayev va Bakiyev rejimlari hokimiyat uchun nomaqbul bo'lgan saytlarni to'sgani hisobga olinmasa, bu axborot agentligi saytining 1 marta to'silishi.
Да, это первый раз.
Qirg'iz deputatlari qarorida Fergana.ru ekstremistik va millatchi ruhdagi materiallarni berayotgan agentlik o'laroq to'sib qo'yilmoqda. Aytingchi Daniel, ular qaysi materiallarni nazarda tutgani haqida biror taxminingiz bormi?
Вы знаете, наверное, потому что еще до решения судов по Ошским событиям 2010 года...
Білесізбі, менімче, бұй 2010 ел июнідегі Ош вақыларыдан кен халы тергі өткізілмастан ақ парламент вакиллары ва Қырғызстан хүкіметінің башқа рәсмилері қанлы вақыларына өзбек лидерлері ұйыштырды. Олар экстремист ва айырмачы қабілідегі айблауларыны ілгері сұрғаны білен бағалық. Gap shundaki, Ferganaro bu voqealar uning qurbonlari to'g'risida o'zbek liderlari, umuman o'zbeklarning o'z qarashlarini taqdim etishlariga imkon bergan sanoqli agentliklardan biri bo'ldi. Oxir-oqibat barcha tergov komissiyalari qurbonlarning aksar ko'pchiligi o'zbeklar bo'lganini isbotladi. Shuning uchun ular Ferganaro'ni ham ekstremizm yoki millatchilikda ayblashi mumkin. Lekin menimcha, ekstremizmda ayblashdan oldin Qirg'iz parlamenti buni isbotlovchi dalillarni taqdim etsa foydadan xoli bo'lmasdi.
Если власти обвиняют нас в этом, то они должны привести, ну, какие-то доказательства.
Aytingchi Daniel, Fergana.ru sayti to'sib qo'yilganiga mushtariylaringizdan birining to'g'ri qaror bo'libdi. O'zi bu sayt Qirg'iziston xalqiga nisbatan provokatsion pozitsiyani egallaydi degan fikrlariga ko'zim tushib qoldi. Balki bu gaplarda jon bordir.
Это частное суждение, как любое суждение, оно отражает преимущественно либо мысли того человека, который, да, это говорит, либо позицию какой-то политической партии или государственной ветви власти.
Bu bir odamning fikri. Har qanday fikr kabi u yoki shaxsiy ko'z-qarashlarini yoki bir partiya davlat hokimiyati pozitsiyasini aks ettiradi. Men bu sharhni chop etganimdan maqsad har bir odamda o'z fikriga ega bo'lish huquqi borligini namoyish qilishdir. Kimdir bizning saytimizni zarar kunanda deb hisoblashga mutlaqo haqlidir. Agar u o'z fikrini isbotlay olsa va bu masala xususida sudning tegishli qarori bo'lsa, biz uni ochiq ko'ngil bilan qabul qilamiz. Lekin ommaviy axborot vositalari masalasida Qirg'iziston hokimiyati va qirg'iz jamiyati vakillariga, tanqidlarga va ommaviy axborot vositalariga ochiqroq bo'lishni tilagan bo'lardim. Chunki fikrlarni erkin bildirish imkoni bo'lgandagina demokratiya tug'iladi. Haqiqat qaror topadi.
Когда-нибудь родится демократия и родится истина.
Fergana.ru internet sayti muharriri Daniel Kislovning Ozodlik radiosining savollariga bergan javoblari bilan tanishdingiz.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning deyarli hammasi bas maydoni eshitirishiga munosabat bildiradilar. Islohotni test imtihonlarini yo'q qilishdan boshlash kerak deydi farg'onalik tinglovchi. O'zi bir paytlar oliy o'quv yurtlarida iqtisoddan dars bergan Ma'rifjon Abdurahmonov.
Asosiy e'tibori bo'lgan narsa mana u test sinovlariga o'tish. Bitta oliy o'quv yurtlariga kirishda shu adolatli qilaylik deb test sinovlariga o'tib olishdan o'zbek xalqini ayniqsa maktab yoshidagi bolalarni fikrlash qobiliyatini batamom test qo'yishdida o'z ustiga na inso yozishni bilishadi, na birorta rasmda yo tashqariga qarab turib tashqarida nima bo'layotganligini bayon qilishni bilmaydi hozir maktabni bitirayotgan bolalar. Yozma nutqi yo'q, ona tilidan bo'lgan xatolarni tekshirishni bilmaydi bolalar. Ikkinchi kurs institutda o'qiyotgan odamlar fikrlash qobiliyati yo'q umuman. Judayam men qattiq xafa bo'laman shularga. Endi ular asosan oylikka, bochkaga dunov qolsa, albatta u masala judayam muhim narsa. Lekin haqiqiy o'qituvchi men judayam domla bo'lganligim uchun, pedagog bo'lganligim uchun bolalar fikrlash davrasiz va torayib ketganligidan juda qattiq afsuslanib sizga bir sizni qiziqtirsa agarda o'shanda telefoningizni bergandim do'stim.
Dedi farg'onalik tinglovchi, iqtisodchi, o'qituvchi Ma'rifjon Abdurahmonov. O'zbekistondagi ta'lim tizimi iqtisodiyotning quli bo'lib qolmoqda deydi chiroqchilik tinglovchi Ozodjon.
Bugungi ta'limda ahvoliga endi men o'zimni men bu qishlog'imdan kelib chiqib aytamanda, xalq ta'limida bo'layotgan islohotlar o'z nimasini foydasini beryapti deb boyagi opa aytdi. Mana shu to'liq qo'shilaman. Hozirgi xalq ta'limi nimasi davlatni bir muhim bir iqtisodiyotni muhim bir tarmoqlardan biriga aylanib qoldida. Mana shu maktablar. Bitta misolni olaylik. O'qituvchilar 200 kilogramdan har bitta bolaga metallon buyurishadi. 500dan ortiq bola bor bitta maktabda. Mana bu 74-chi maktab bor o'zimizda Chiroqchi tumanida. Keyin obuna degan narsa bor 15 ming so'mdan. Mana bu makulatura degan narsalar bor. Keyin mana bu 74-chi maktabda o'tgan yili nima qiladigan bo'lsak, o'quvchilari tik turib o'qishdi-da. Partalari ustida butun maktabda nima qilib pilla boqishdi. Pilla. Keyin har bitta o'quvchi bir xaltadan nimani tutdi bargidan terib kelish topshirig'i berilgan. Mana bahor payti hashar oyligi bor, hashar haftaligi bor. Mana shu paytlari maktab o'quvchilari fermerlarga borib yordamlashadi. Paxtasini yagona qilib berishi mumkin, chopiq qilib berishi mumkin.
Bizda paxtasini terib beradi.
Paxtasini terib beradi. Mana shunaqa. Keyin mana bu o'qituvchilar ham oilasini boqishga yetmasa kerak, ko'p o'qituvchilar masalan men bilaman, o'zimni o'qituvchilarim, mana o'qitgan o'qituvchilarim ko'pchiligi bozorda savdo qilishadi-da. Savdo, mayda-chuyda sotadi, u qiladi, bu qiladi. Pullar magazini bor, mana shunaqa. O'qituvchilari o'tgan yili 15 ming so'mdan 3 oyiga sportni rivojlantirish, bolalar sportini rivojlantirish degan narsa bo'ldi-da. Keyin Toshkentda Bunyodkor stadioni bor-ku, mana shuni qurilishiga pul to'lashdi-da o'qituvchilari, 74-chi maktabda o'qituvchilari. Boyagi 2 oy oyligidan pul to'lashdi, anonga mol zotlarini ko'paytirish, shuni rivojlantirish, zotdor mollarni mana shular nima qilishdi. Kollejlarda ham mana shunaqada o'qituvchilar ko'p, darsdan tashqari nima qiladi, savdo bilan shug'ullanadi. Savdo bilan shug'ullangan payti boyagi bozor bo'lmagan kunlari dars qo'yiladi, boshqa paytlari o'qituvuradi.
Dedi chiroqchilik tinglovchi Ozodjon. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan Murod aka. Murod aka fikricha O'zbekiston maktablarida erkak o'qituvchi qolmayapti.
Men Qashqadaryo Yakkabog'danman. Bas maydoni. Shunga bir munosabat bildirmoqchi edim-da.
Mayli, marhamat, eshitaman.
Bu namanganlik opamiz Yine bir yolgan yüzü dokup gapiriyor.
Hemen geldik mi? Farhanalik.
İyi Farhanalik. Özbek, bizlerde Özbekistan'da Özbek oldular ama çala soğuduk kaldı.
Neme geldim diye kulasaya geliyordun?
Hadi ne geldi kendim ama ahval maktep okusu yok da kendim diye o kendim. Okusa borgen ben ne mi okusun öyle derste yoktuk gilerdi bu oğullar. Ama doğru yap yapırız gene de yani okusuyken ya da acamız soru hakikaten doğru yap yapırız. Hemen doğru bu erken yaptı. 500 bin aylık oluyorken o aylık okutulacak evde bir tane.
Siz şimdi ne kadar bunu dediyorsunuz? Mesela okutucular da yakından bilirsiniz mi? Yok ki buranın kişiyi işleydi mi maktepte?
Neyin eskimi işlemeydi. Yakından bilgenim şu okusu yok. Okusu bulmaydı maktepte kurup. Balalar bana soğukta ne gel var ne başka var. İyice köpünce yüzü yürüyordu. Ondan ki borgen benim aydı. Ders tutmaydı okulçumuz diye. Çık biter deydi. Onlar diye mesela bir ben tatlılar bu mahalleki çık biter deydi. Aile gibi mesela iyice rüzgarı var başkası var. Kırgen yem değil, gel biz yaş kalan, erkek okutucu yok. Türk'te mektepte Türk'te okutucu var. Biz ballar okuyacağız mektepte. Erkek okutucu. Kalan hemen yaş kadın kızlar, veya de ahırı derste balam yakarayım hani balasak. Gittik kaladığımda yok, kırmaya gittim kilerdi. Belki iki saat, üç saat aldın kilerdi ballar. Bizi 30 minut, 25 minut ders yutardı.
O zaman ITF'siz okutucular yok. Hayır ketti bu mesela okutucular. Bana bağırdık mı?
Ama erkekler Rusya'ya gittik o zaman. Kulu bitmez yandan. Şimdi baya apamız sinizden sunuyem şu Royan mı, şu akıdı mı, başkanı mı, şu akol. Bu kadar ne gerek bunda yolgun yapı yapır. Bu başka çıkmazsa ne gerek yolgundur.
Yaxşı rahmet Murat Aka. Sağ olun.
Aman olun izler. Sizlerge rahmet.
Bopti.
Yaxşı yaxşı iştirişi iştirin şu bizde şu. Özbekistan'da böyle bize matbaatta bunda nesiler çıkmaydı hiç kaçan. Hiç ya. Ben bu Özbekistan'da bu anlıyorsa, ben bu Cizrak'ta kayıp bir işleme aldı da kışlarda su akıştı. Çünkü böyle de yerim, kar yerim.
Bunu bizden beri
çıkma. Yerden içken yok, ben size içtim. Lekin şu vardı bizi gibi, radyadan ya matbaatta ne etmeydi. Biz Özbekistan'da böyle etken nesilerini içtiriz gerekti. Çin devlet usulü kuşamaydı abi, bizi çiçek kuşamaydı ne etmeydi.
Dedi yakka bağlayık Murat Aka. Navbatdagi tinglovchimiz ham yakka bog'liq Adolatxon. Uning fikricha bugun shunday zamonlar keldiki o'qituvchi o'quvchidan nos so'raydi.
Mutabarxon, ayol o'kisha pedagog nimamiz gapirdilar-ku. U kishi noto'g'ri gapirdilar-da. Mana Buxorolik o'qituvchimiz nima qilinadi? Bir tushkunlikka tushgan. U kishi haqiqatda gapiribdilar kamchiligida. O'zbekiston bo'yicha, o'zini Buxoro bo'yicha kamchiligida gapiribdi, kishi tushkunga tushgan, bu kishi nimaga bunday gaplar gapiribdi, hayot go'zal degan gaplarni gapiribdi-da. Shunga meni ham jahlim chiqib ketdi-da, shu u kishiga hayot juda go'zal ko'rinib ketgan ekanlar-da. Lekin haqiqatda mana shu o'zimiz tomonlarda mana maktablariga nima qilamiz, o'qituvchilardan hayiqmaydi-da bitta ham. Umuman qadri yo'q o'qituvchilarda. O'quvchilar bor-ku, nos so'raydi, nos. Birga u osh yegani to'yga borishadi ikkala o'qituvchilari bilan-da. Bu yerga prosta maqtanotdi kishi Farg'onaga juda zo'r bo'lsa kerak edi-da, hayot yaxshi bo'lsa kerak. Lekin bilmadim, bizadi nimamizga vaqtga yakka bo'qqa Qashqadaryoda 500 ming oylik bilan man xo'jayin 500 ming oylik oladi-yu, lekin topish tushishi ham yaxshi-yu. Lekin kim yetkaza olmayman man. Qanday yetkazar ekanlar, lekin qanday tarbiya berar ekanlar bilmadim, tushunmadim. Endi kamchiliklar deganga beriyor, juda kamchiliklar ko'p bo'ladi-yu. O'zimizga-da, lekin bundoq qilib anaqa qilmaslik kerak-da. Har bitta gapga hayot go'zal yoki nimaydi, forum shunaqa narsalarni qo'shmaslik kerak deyman-da. Pedagoglar haqida gap ketyaptimi, pedagoglar umuman nimasi yo'q. Baynaki Hojibay Tojibayevni nimasini qo'ydingizlar, lekin haqiqatdan Hojibay Tojibayevni aytgancha bo'ldi-da, baribir.
Dedi yakka bog'lik tinglovchi Adolatxon.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchilarimiz ham bahs maydonidan munosabatiga bahs maydoni eshitirishiga munosabat bildiradi. O'qituvchi qo'shimcha daromad izlashga majbur, chunki uning olayotgan maoshi kundalik turmush tarziga yetmaydi, deydi ismini oshkor qilmagan o'zbekistonlik tinglovchi.
Endi bu farg'onalik o'qituvchi opamizni anaqalarini nima desam bo'ladi, hali dunyoga chiroyli ko'z bilan qaraydigan ayol ekan, endi yaxshi, bu bir tarafdan yaxshi narsa. Lekin haligi bir kamchiliklarda ham bir
nima desam bo'ladi, suvab o'tib ketadigan bir narsa bor ekanda, kamchiliklarni yashirib yaxshini oshirib gapiradigan xarakteri bor ekan. Endi Buxorolik akamiz bo'lsa shu haligi haqiqiy bir hayotda, real hayotda aytib nima qilyapti. Endi islohotni u oldin birinchi nimadan boshlash kerak, maktab tizimidan boshlash kerak, shu birinchi sinfdan 9-chi sinfgacha shu hamma nimalarni kerak bo'lsa darsliklarni qaytadan isloh qilish kerak edi. Sababi hozirgi darsliklar bilan u oldingi 90-chi yilgi darsliklarni solishtiradigan bo'lsangiz juda katta farqi borda. Men qolaversa o'qituvchilarni o'zini ham shu bilim berish darajasiga oxirgi yillarda kamayib ketyapti. Sababi shu mana Buxorolik akamiz aytganlaridek anaqa o'qituvchilarni oliylari shu maoshlari sal ozgina kamlik qiladida, bu yashashga shu bemalol bir yo'q joylardan bir nimalar topib, darsligi qo'llanmalar topib ishlatib nima qilishga kamlik qiladi bu. Har o'qituvchi bo'lgandan keyin faqat darslikdan emas, u boshqa joylardan ham kerak bo'lsa, internetdan kerak bo'lsa, boshqa joylardan ham ma'lumotlar topib shu o'quvchilarga yetkazish kerak. O'qituvchilardagi haligi imtiyozlar dedi, imtiyozlarni ham olib qo'ydi-ku yog'ini. Kommunal to'lovlarga ozgina imtiyozlari bordi, ularni olib qo'ydi. Imtiyozli kredit deydi, u imtiyozli kreditni olguncha ham onasi oziga kelyapti kerak bo'lsa odamlarni hozirgi mana O'zbekiston sharoitida. Aytaxon aytgan gaplariga qo'shilaman, chunki o'zimda ham o'qituvchi qo'shnilarim bor, ular misol uchun faqat dars berishga o'ylanibdi, u kerak bo'lsa darsdan tezroq qaytib uydagi dehqonchiligini qilishdi o'ylaydi, yo molini dalaga olib chiqib o'tlatib kelishdi o'ylaydi,
deydi o'zbekistonlik tinglovchi. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan andijonlik Odil akaning aytishicha, bugungi kunda o'qituvchilar hokimiyatning mardikoriga aylangan, fermeru hokimlar o'qituvchilarni minib olgan.
Ha, shu endi haligi ayol kishi bilan gap talashish o'zi to'g'ri kelmaydi-yu, lekin noto'g'ri gap gapirdi-da taqas. Meni bolalarim ham mana maktabda o'qituvchi, 25-28 yildan buyon, shu hol mana endi biz 10 yildan beri yana marta 4 kishilab Moskvada yuribmiz. Lekin o'qituvchi o'zi bir boshqacha bo'lar ekan, qalbi toza deydimi, yo ustoz bir narsa bo'lar ekan-da. Lekin hozir endi mana bolalarim 50 dan oshib qoldi, shu bas qil endi, bo'ldi endi, bu yerga yetarli, xudoga shukr, u bu desak ham baribir shu o'zini ishini qilyapti-da. Shunga aytaman, o'qituvchi bir filoy xalq bo'lar ekan. O'qituvchiga qiyin-da. Fermerlar, hali hokimlar hammasi o'qituvchini minib olgan. Biz ham hali yozda biyrasetda bo'ldik-da mana 11-chi yili. Qashinda ko'rdim endi haligi 3 oylik dam olish kuni ham, 3 oy dam olish kanikul bo'ladi-yu, shunda ham daje nima qilyapti-da, chaqirib ishlatyapti haligi nimada. Maktabda ko'cha tozalayotgan o'qituvchi, maktab tozalayotgan o'qituvchi, hamma yo'q, qiyinchilik bo'lyapti-da. Unaqa 500 ming degan oylik yetta. Qiyin, qiyin, nihoyat qiyin. 500 ming endi vaqt kelsa O'zbekistonda ba'zi produktlar, ba'zi narsalar mana Moskvadan ham qimmat ekan. Shu yerga ham bor ekan-da.
Deydi andijonlik Odil aka. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki Ozod Skype orqali Skype bilan bog'lanib bizga bog'lanishingiz mumkin va fikr mulohazalaringizni Skype orqali ham bildirishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, biz o'zimiz qaytib siz bilan bog'lanamiz. Eshitirishimiz O'zbekiston hamkorlari turkumidan berilayotgan lavhalar bilan davom etadi. Yakunlangan o'tgan haftada Prezident Islom Karim farmoni bilan Osiyo taraqqiyot banki rahbari Haruhiko Kuroda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Haruhiko Kuroda va u rahbarlik qilayotgan bank o'zbek xalqiga qanday buyuk xizmatlar ko'rsatdi? Hamkorimiz Elmurod ana shu mavzuni o'rgandi. Yakunlangan haftada prezident Islom Karimov farmoni bilan Osiyo taraqqiyot banki rahbari Haruhiko Kuroda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Kuroda va u rahbarlik qilayotgan bank o'zbek xalqiga qanday buyuk xizmatlar ko'rsatdi? O'zbekiston hamkorlari turkumidan berilayotgan maxsus dasturning bugungi sonida mana shu haqda gaplashamiz. Mikrofon oldida men Elmurod.
Osiyo taraqqiyot banki haqida ma'lumot.
Osiyo taraqqiyot banki 1966-yilda tashkil etilgan. Asosan Osiyo va Uzoq Sharq iqtisodiyoti taraqqiyotiga ko'mak ko'rsatish maqsadidagi loyihalarni amalga oshiradi. Bank shtab-kvartirasi Filippindagi Manila shahrida joylashgan. Bank asosan Osiyo davlatlari hukumatlariga qarz beradi. 15 yildan 40 yilgacha beriladigan bitta kreditning o'rtacha miqdori 15 million dollarni tashkil qiladi. Osiyo taraqqiyot bankiga 41 ta hududiy va 16 ta hududiy bo'lmagan davlatlar a'zo bo'lgan. 2005-yildan Osiyo taraqqiyot bankiga yaponiyalik Haruhiko Kurada rahbarlik qilib keladi.
Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston.
Prezident Islom Karimov 16 fevral kuni Toshkentga kelgan Osiyo taraqqiyot banki rahbari Haruhiko Kurodaga Oqsaroyda buyuk xizmatlari uchun ordenini topshirar ekan, mazkur bank ayni paytda O'zbekistonda 35 ta qo'shma loyihani amalga oshirayotganini ta'kidlab o'tdi. Prezidentning aytishicha, mazkur loyihalar qiymati 8.6 milliard AQSh dollariga teng. Osiyo taraqqiyot banki loyihalarning 3 milliard 800 million dollarlik qismini moliyalashtiradi. Bu mablag' mintaqadagi qo'shni davlatlarga berilgan kreditlarga solishtirganda ko'pmi yoki ozmi?
Agar aholi tomboshiga hisoblanadigan bo'lsa, kam hisoblanadi. Tojikiston, Qirg'izistonga nisbatan. Yo'q, aliga umumiy bank nimasiga qoidasiga qaraydirgan bo'lsa, Qirg'iziston bank nimasiga bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, Qirg'iziston Tojikistonga nisbatan ko'p.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov. Uning aytishicha, Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlik O'zbekiston uchun va o'zbek jamiyati uchun shubhasiz manfaatli bo'lmoqda.
Ekonomikaning bitta qonuni bor. Iste'molning o'sib borish qonuni. Jahon nimasida fanning, texnikaning rivojlanishini oqibatida hatto Tanzaniya, Afrikadagi eng hali yomonlarda o'sish bor-da. Shuning uchun bu yerda banklar juda katta rol o'ynayapti. Hozirgi paytda mana shu asrda jahon banklari hukmron bo'ladi. Osiyo taraqqiyot banki 4 milliard dollar bersa, yani bilan bu 4 milliard dollar albatta hukumatga berilgani uchun uni garantiyasi ham bor-da. Masalan, oltin zapasda garantiya, bizda gaz garantiya uni ustigami.
Ma'lumotga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonning ma'rif sohasini isloh qilishga alohida e'tibor qaratayotir. Bu maqsad uchun Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 1995-yildan beri 300 million dollar miqdorida qarz bergan. Ammo ayrim mutaxassislar ayni mana shu sohada olib borilayotgan islohotlar Osiyo taraqqiyot banki ko'magiga qaramay samarali bo'lmagan deb hisoblaydilar. Mana 95-yildan 300 million dollar ajratibdi Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston ta'lim sohasini rivojlantirishga. Sizning nazdingizda mana shu mablag' o'z joyiga ishlatildimi? Umuman ta'lim sifati yaxshilandimi shundan keyin?
Yomon bo'ldi, yomon bo'ldi. Yana yomon bo'layapti.
Ta'lim sohasi vakili sifatida Ibod aka, mana shu O'zbekistondagi ta'lim sifatini yaxshilash, umuman ta'lim sohasiga olinayotgan kreditlar ta'lim sohasini rivojlantirish uchun qay yo'sinda sarflanishi kerak deb hisoblaysiz?
Mening nazarimda shunday bo'lishi kerakki, urush pulni berayotgan odam kelib, uni kerak bo'lsa o'ziga qaytib borish kerak bo'lsa, kelib ko'rish kerak, nima bo'layapti, kreditda. Bu yerda umuman boshqacha manzara. Ular kelib ko'rsa, vaqtim bilmadim qaysi holga tushadi shu pul bergan tashkilotlar. Bu havoga sovurilgandan bo'lyapti mening nazarimda.
Xo'p, aniq konkret misollarda nimalar qilish kerak? Shu pulni qayoqqa sarflash kerak?
Banklar pul bersa, ana bu boshlang'ich ta'lim 1dan 9gacha bo'ladigan maktab borki, o'rta maktabga tashish kerak. Mana shu aynan o'rta maktab buzilib ketayotganligi uchun biz ana bu o'quvchilarga
ishlarim qulog'iga azon aytganda dars o'tamiz. Lekin u bolaning quloqida ham, ongida ham umuman fundament yo'q, o'rta maktab fundament aka.
Bu Buxorodagi kollej o'qituvchilaridan biri Ibod Hakimov fikrlari edi. Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hamkorligining eng muhim bosqichi O'zbekiston orqali Afg'onistonga elektr energiya sotish loyihasini amalga oshirish bo'ldi. Mazkur loyiha doirasida O'zbekiston yil sayin Afg'onistonga 1.2 milliard kilovatt soat elektr energiyasi sotmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston temir yo'llari ko'magida Afg'oniston tarixida birinchi marta qurilgan Hayraton Mazori Sharif temir yo'lini ham Osiyo taraqqiyot banki moliyalashtirgan. O'tgan yilning sentyabrida Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga investitsiya loyihasi asosida qishloq joylarida turar joy binolarini qurish dasturi uchun 200 million dollar ajratish haqida qaror qabul qilgan edi.
Lekin o'sha qishloq joylarida haqiqatan turar joylari qurildi. Juda ko'p Farg'ona viloyatida men o'zim ko'rgan qishloq joylarida mana shunday tipovoy uylarda qurilishi juda ko'p joylarda qurilyapti.
Sizning nuqtai nazaringizcha Osiyo taraqqiyot bankini kreditlarini yana qaysi sohalarga yo'naltirish kerak, ko'proq qaysi sohalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz?
Mana bu yilgi qishli kelishi qaysi sohalarga ko'proq e'tibor berish kerakligini mutaxassis bo'lmaganlar shundan yodga solib qo'ydi. Gaz ta'minoti, suv ta'minoti va elektr energiyasi bilan ta'minotga ko'proq jiddiy ahamiyat berish kerak ekan. Juda aholining katta bir qismi qiyin ahvolga tushib qoldi mana shu gaz ta'minoti va elektr ta'minoti bo'yicha.
Bu farg'onalik mustaqil kuzatuvchi Abdusalom Ergashev fikrlari edi.
Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hamkorligi kelajagi.
Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Kuroda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlanish ortidan O'zbekistonga 508 million dollarlik kredit va'da qilindi. Mazkur qarz umumiy qiymati 950 million dollarni tashkil qilgan 4 ta ijtimoiy loyiha doirasida beriladi. Bundan tashqari Osiyo taraqqiyot banki Surgil gaz koni bazasida Ustyurt gaz xo'jalik kompleksi qurilishini moliyalashtirishda ham ishtirok etmoqda. Mazkur qurilishga jami 400 million dollar mablag' talab qilinadi. Aytib o'tish kerakki, bu kompleks qurilishi O'zbekistondagi eng katta loyiha hisoblanadi. Osiyo taraqqiyot banki Toshkentda quyosh energiyasi xalqaro ilmiy tadqiqot instituti tashkil etishini ham moliyalashtirmoqchi. Bu borada 16 fevral kuni O'zbekiston va Osiyo taraqqiyot banki shartnoma imzolagan. O'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajirov mazkur loyihalarning amalga oshirilishi mamlakat iqtisodiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytadi. Biroq uning fikricha bugungi kunda Osiyo taraqqiyot banki ko'magida O'zbekistonda energetika resurslarini rivojlantirish loyihalarini amalga oshirish eng dolzarb masala bo'lmog'i kerak.
Bu yerda bitta narsa ishlab chiqarishga ko'proq ahamiyat berish kerak edi. Osiyo taraqqiyot bankini qilayotgan ishlarini 80% men ma'qul deyman. Lekin bir tomondan ishlab chiqarish 35 ta loyihadan hozir 10 tasi o'rta yoki kichik jeslar bo'lishi kerak. Chunki energiya resursi yo'q O'zbekistonda. Ishlab chiqarish kuchlarini boshlantirolmaydi.
Deydi Rasuljon Abdumajirov. Eshitirishimiz so'ngida O'zbekiston 1995 yilda Osiyo taraqqiyot banki a'zosi bo'lganini eslatib o'tmoqchimiz. Siz O'zbekiston hamkorlari turkumidagi birinchi eshitirishimizni tingladingiz. Uni men Elmurod olib bordim. Salomat bo'ling. O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari.
Mana oltin masalasi bor, gaz bilan garantiyalangan bo'lishi kerak.
Geosiyosat.
И тот же Китай, и та же Анкара, и та же Москва. Вот все они ведут себя примерно одинаково по отношению к Узбекистану.
Munosabatlar va muammolar.
Bu bo'yicha 8 ta Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasi bor.
Siyosatchilar suvni litrlab sotavsa O'zbekistonga, Qozog'istonga degani bu to'g'ri emas so'z.
По разным данным, ну порядка полумиллиарда кубометров газа на месте рождения.
O'zbekiston hamkorlari maxsus dasturida shu va boshqa mavzular tahlilini tinglang. O'zbekiston hamkorlari dasturi har haftaning dushanba kuni Ozodlik to'lqinida. O'zbekiston hamkorlari eshitirishi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.